Գլուխ 24-րդ. Կարծես դիտավորյալ, բացառությամբ մի քանի պատահական հյուրերի, որոնք ժամանում էին նախաճաշի ու ճաշի ժամանակ, մեծ տանը օտար մարդիկ չկային. Բայց իզուր էր առաջին երկու օրերը դիկը ջանում այնպես կարգավորել իր աշխատանքը, որպեսզի ազատ լինի այն դեպքում, եթե Պաոլան առաջարկի գնալ լողալու կամ զբոսանքի. Նա նկատեց, որ Պաոլան այժմ ամեն կերպ խուսափում է համբույրից. Պաոլան սովորական բարի գիշերը հղում ընդարձակ բակի մյուս կողմում գտնվող իր պատշգամբ ննջարանից. Առաջին օրն առավոտյան դիկը նախապատրաստվեց նրա ժամը 11-ի այցելությանը. Միստր Էգերին ու միստր Փիցին, որոնք եկել էին առաջիկա տոնավաճառին վերաբերող շատ կարևոր ու դեռևս չպարզաբանված հարցերով, նա ճանապարհ դրեց ճիշտ 11-ին. Պաոլան արդեն ոտքի վրա էր, դիկը լսում էր նրա երգը. Եվ ահա, գրասեղանի առաջ նստած, դիկը սպասում էր և ոչինչ չէր անում, թեև դիմացը գտնվում էր նամակներով լի սկուտեղը, նամակներ, որոնք նա պետք է ստորագրեր. Նա հիշեց, որ առավոտյան այցելությունները ներմուծել էր կինը և համառորեն պահպանում էր այդ սովորությունը. Որքան հմայիչ էր հիմա թվում դիկին նրա ողջույնը, բարի լույս ուրախ դիկ, և կիմոնոյի մեջ պարփակված նրա մարմինը, երբ նստում էր ամուսնու ծնկին. Նա հիշեց, որ հաճախ էր կրճատում առանց այն էլ կարճ այցելությունը, նույնիսկ շոյելիս կնոջը հիշեցնելով, որ շատ զբաղված է. Այն ժամանակ կնոջ դեմքով սահում էր թախծոտ մի ստվեր, ու նա դուրս էր սահում սենյակից. Արդեն 11-ն անցքարորդ էր, իսկ Պաոլան չէր գալիս. Նա վերցրեց հեռախոսի լսափողն ու միացնելով կաթի ֆերմա, լսեց կանացի ձայների բվվոցը, որի մեջ տարբերեց Պաոլայի ձայնը. «Թողեք ձեր այդ միստր Ուեյդին, վերցրեք երեխաներին ու եկեք թեկուզ մի քանի օրով»։ Պաոլայի կողմից այդպիսի հրավերը նրան չափազանց տարօրինակ թվաց. Կինը միշտ էլ շատ էր ուրախանում հյուրեր չունենալու դեպքում, և այն հնարավորությամբ, որ թեկուզ մեկ կամ երկու օր իրենք կմնան երկուսով. Իսկ այժմ նա Միսիս Ուեյդին համոզում է Սակրամենտոից գալ այստեղ. Կարելի է ենթադրել, որ Պաոլան չի կամենում մենակ մնալ ամուսնու հետ, և այդ իսկ պատճառով էլ իրեն շրջապատում է հյուրերով. Դիկը ժպտաց այն մտքից, որ հատկապես հիմա, երբ նա այլևս չի շնորհում առավոտյան իր համբույրը, այդ համբույրը դարձել է չափազանց ցանկալի. Դիկի մտքով անցավ, որ լավ կլինի, եթե կնոջը տանի որևէ հետաքրքիր մի ճանապարհորդության, թերևս դա կօգներ վճռելու դժվարին հարցը. Միշտ միասին կլինեն, որը և շուտ կմտերմացնի նրանց. Իսկ ինչու որ սիչը մեկնել դեպի Ալյասկա։ Պաոլան վաղուց է կամենում մեկնել այնտեղ, կամ հարավային ծովեր, ինչպես այն օրերին, երբ իրենք նավարկում էին սեփական զբոսանավով. Շոքենավերը երթևեկում էին Սան Ֆրանցիսկոյի ու Թայիթիի միջև. 12 օր անց նրանք կիչն էին Պապեեթում. Հետաքրքիր է, Լավինիան դեռ պահում է իր գիշերոթիկը. Եվ մի պահ նա իրեն ու Պաոլային պատկերացրեց այդ գիշերոթիկի պատշգամբում, մանգոյի ծառերի շվաքի տակ նստած, նախաճաշելիս. Դիկը բրունցքով հարվածեց սեղանին. «Ոչ գրողը տանի, ինքը վախկոտի նման, կնոջն առած չի փախչի ուրիշ տղամարդուց»։ Բացի այդ, միթե ազնիվ բան է կնոջը տանել, հեռացնել այն տղամարդուց, որին գուցե ձգտում է կինը։ Ճիշտ է, ինքը դեռ չգիտե, իսկապես Պաոլան ձգտում է Գրեհեմին, և որքան են հեռու գնացել նրանք իրենց ձգտումներով։ Թերևս դա գարնանային գինովություն է, որը կանհետանա գարնան հետ միաժամանակ։ Ճիշտ է, ամուսնության 12 տարիների ընթացքում նա կնոջ մոտ չէր նկատել գարնանային գինովության տրամադրություններ։ Պաոլան երբեք առիթ չէր տվել, որ իր նկատմամբ կասկածներ ծնվեր։ Պաոլան տղամարդկանց շատ էր դուր գալիս, հանդիպում էր շատերի հետ, ընդունում էր նրանց երկրպագությունն ու նույնիսկ սիրաշահումները, բայց միշտ էլ մնում էր անվրդով, ու ինքն իրեն հավատարիմ։ Մնում էր Դիկ Ֆորեստի կինը։ «Բարի լույս ուրախ Դիկ»։ Կինը նայում էր հոլի դռան հետևից, աչքերով ու շուրթերով անկաշկանդ և ուրախ շպիտով։ Նա մատների ծայրով օդային համբույր ուղարկեց Դիկին։ Դիկը պատասխանեց նույնպիսի անկաշկանդվածությամբ։ Բարի լույս իմ հպարտ լուսին։ Ահա Վասիկ, հիմա ներս կմտնի, մտածեց Թիկը, եւ ինքը կսեղմի նրան իր գրկում ու փորձության կենթարկի համբույրներով։ Նա առաջ պարզեց ձեռքերը, բայց կինը ներս չեկավ։ Դրա փոխարեն Պաոլան կրծքին սեղմեց կիմոնոն, հավաքեց փեշը, ասես պատրաստվում էր փախչել, եւ տագնապած նայեց Հոլի խորքը։ Սակայն Դիկի լսողությունը ոչ մի ձայն չորսաց։ Պաոլան դարձյալ ժպտաց նրան, մի համբույր ևս ուղարկեց ու անհետացավ։ Երբ 10 րոպե անց ներս մտավ Բոն Բրեյթը, հեռագրերը ձեռքին, Թիկը չէր լսում, թե ինչ է ասում քարտուղարը։ Նա դեռևս նստած էր անշարժ իր գրասեղանի առջև, ինչպես 10 րոպե առաջ։ Բայց Պաոլան ըստ երևույթին իրեն երջանիկ էր զգում, և Դիկը չափազանց լավ ճանաչելով կնոջը և հոգեվիճակը զսպելու նրա միջոցները, չէր կարող չհասկանալ, թե ինչու է Պաոլայի երկը թնդում տնով մեկ, կամարաշարի տակ ու բակում։ Մինչև նախաճաշ Թիկը դուրս չեկավ իր աշխատասենյակից, իսկ Պաոլան էլ չայցելեց նրան, ինչպես միշտ այցելում էր ճաշասենյակ գնալիս։ Երբ հնչեց գոնգը, Թիկը բակից լսեց Պաոլայի ձայնը։ Նա ինչ-որ բան էր երգում։ Ձայնը հեռանում էր ճաշասենյակի ուղղությամբ։ Նախաճաշին մասնակցում էր պատահական մի հյուր, ազգային գվարդիայի գնդապետ, գործարքներից հեռացած կոմերսանտ։ Բանվորական խժդժություններին և արդյունաբերության ու գյուղատնտեսության մեջ ուժերի հարաբերակցությանը խելքը տված Ոմն Հարիսոն Ստոդարդը։ Սակայն Պաոլան ընտրեց մի ռոպե ու Դիկին հայտնեց, որ պատրաստվում է երեկոյան մեկնել Ուիքենբերգ, մեզոններին այցելության։ Ես իհարկե չեմ կարող ասել, թե երբ կվերադառնամ։ Դու ախր գիտես մեզոններին։ Չեմ համարձակվում քեզ էլ առաջարկել, թեև շատ կուզենայի, որ միասին մեկնեինք։ Դիկն օրորեց գլուխը։ Ուրեմն, շարունակեց Պաոլան, եթե Սոնդերսը քեզ պետք չէ։ Թիկը գլխով արեց։ Այսօր ես կվերցնեմ քալլականին, ասաց նա անմիջապես կազմելով որևէ ծրագիրը անկախ Պաոլայից, քանի որ կինը մեկնելու էր։ Չեմ հասկանում, Պոլի, ինչու ես նախընտրում Սոնդերսին։ Քալլականը ավելի հմուտ է և իհարկե ավելի հուսալի։
Թերևս հենց այդ պատճառով, ասաց Պաոլան ժպտալով, որքան դանդաղ ես գնում, այնքան անվտանգ է։
Բայց եւ այնպես, մրցության ժամանակ ես կպահեի քալականին Սոնդերսի դեմ, հայտարարեց Թիկը։
Իսկ դու ուր ես գնալու,
հարցրեց կինը։ Ես ուզում եմ գնդապետ Ստոդարդին ցույց տալ մի աշխատողով ու առանց ցիերի իմ օրինակելի ֆերման, եւ 10 ակր հողամասը ավտոմատ կերպով վարելու ֆոկուսը։ Ահագին կատարելագործված է, և ես արդեն ամբողջ շաբաթ պատրաստվում եմ դարձյալ փորձարկելու այդ գյուտը, բայց ժամանակ չկա ու չկա։ Իսկ հետո ուզում եմ Ստոդարդին տանել գաղութ։ Ինչ ես կարծում, վերջին օրերին 5 հոգի էլ է ավելացել այնտեղ։
Ես կարծում էի, որ կազմն արդեն լրացել է, ասաց Պաոլան։
Ճիշտ է, պատասխանեց Թիկը դեմքի փայլող արտահայտությամբ։ Դրանք նորածիններն են, ամենաանհուսալի ընտանիքում երկվորյակ է ծնվել։ Բազմաթիվ թերահավատներ գլուխներն են օրորում ձեր փորձի արդիվ, իսկ ես խոստովանում եմ, դեռևս ծերմբահ եմ դատողություններ անելու համար։ Դուք այդ ամենը պետք է ապացուցեք ձեր հաշվամատյաններով, ասաց գնդապետ Ստոդարդը, տանդիրոջ առաջարկությունից խիստ գոհ մնալով։ Բայց Թիկը հազիվ էր լսում նրան, տարված լինելով հեղեղող մտքերի հոսքով։ Պաոլան ոչինչ չասաց, թե արդյոք գալու է Միսիս Ուայդը երեխաների հետ, չասաց նույնիսկ, որ հրավիրել է նրանց։ Բայց հանգստացրեց իրեն այն բանով, որ թե Պաոլան և թե ինքը հաճախ են ընդունել հյուրերի, որոնց մասին տանտերերն իմացել են նրանց տեսնելուց հետո միայն։ Ի դեպ պարզ էր, որ այսօր Միսիս Ուայդը չի ժամանի, այլապես Պաոլան 30 մղոն տարածություն չէր կտրի։ Այո, Պաոլան կամենում էր փախչել, այս հանգամանքը կոչվել չի լինի, փախչել և հատկապես Դիկից։ Պաոլան վախենում էր միայնակ նրա հետ մնալուց, վախենում էր այն վտանգից, որը անխուսափելիորեն կծնի մտերմությունը,
եւ այն հանգամանքը, որ դա Պաուլային թվում է վտանգավոր, հաստատում էր Դիկի ամենամռայլ ենթադրությունները։ Բացի այդ, Պաուլան մտածում էր նաև երեկոյի մասին։ Ճաշին վերադառնալ նա չի հասցնի, ճաշից անմիջապես հետո նույնպես, եթե միայն իր հետ չբերի Ուիքենբերգյան ամբողջ խումբը։ Պաուլան կվերադառնա այն հաշվով, որ ամուսնուն արդեն անկողնում գտնի։ Ինչ արած, թող այդպես լինի։ Մռայլորեն վճռեց նա յուրովի, միևնույն ժամանակ գնդապետ Ստոդարդին ասելով. Այդ փորձը թղթի վրա սքանչելի արդյունքներ է խոստանում։ Ընդ որում ահագին զեղ չէ արված մարդկային թուլությունների համար։ Հենց այստեղ էլ, մարդկային թուլությունների մեջ էլ թաքնված են հնարավոր վտանգները։ Հենց դրանք էլ կասկածներ են ծնում։ Միակ ճշմարիտ ճանապարհը գործնականում փորձելն է, համարձակորեն փորձելը այն, ինչ ես անում եմ։
Իսկ Դիկը առաջին անգամը չէ, որ համարձակ քայլի է դիմում, նկատեց Պաուլան։
Բայց ախր բախտախաղի է դրված 5000 ակր հողամաս, 250 ֆերմաներին հատկացվող ամբողջ դրամագլուխն ու յուրաքանչյուրին տարեկան 1000 դոլար աշխատավարձը,
առարկեց գնդապետ Ստոդարդը։
Այդ կարգի մի քանի անհաջողություններ եւ դրանք կծծեն հարվեստի հանքերի բոլոր հյութերը։
Ընդհանրապես վատ չի լինի, եթե այդ հանքերը չորացնենք, կատակով պատասխանեց Դիկը։ Գնդապետ Ստոդարդը ապշահար նրան նայեց։
Այո, այո,
շարունակեց Դիկը։ Անհրաժեշտ է անջրդիացնել։ Հանքերը հեղեղված են Մեքսիկայում տիրող քաղաքական իրավիճակի հետևանքով։ Գրեհեմի մեկնելու երկրորդ օրվա առավոտյան, այսինքն նրա հավանական վերադարձի օրը, Դիկը ժամը 11-ին դուրս եկավ ձիով սպասենքի, որպեսզի խուսափի շեմքի վրայից նետած Պաուլայի ողջույնից։ Բարի լույս, ուրախ Դիկ։ Վերադառնալով, նա հոլում հանդիպեց ահային, որի գրկում հենց նոր կտրած յասամանների մի խուրց կար։
«Ո՞ւր է ստանում», հարցրեց Դիկը։
«Միստր Գրեհեմի սենյակը, նա հիմա գալու է»։
«Հետաքրքիր է, թե ով է մտածել»,
մտորեց Դիկը։
«Օհան, օ երկը, թե Պաուլան»։
Նա հիշեց, որ Գրեհեմը մի քանի անգամ ասել էր, թե ինքը հավանում է հատկապես այստեղի յասամանը։ Դիկը գնաց ոչ թե գրադարան, ինչպես մտադրվել էր, այլ դուրս եկավ բակ և ուղղվեց դեպի աշտարակի շուրջն աճած յասամանի թփուտները։ Գրեհեմի սենյակի բաց պատուհանից լսեց Պաուլայի ձայնը, նա ուրախ երգում էր։ Դիկը ցավեցնելու չափ կրծոտեց շրթունքներն ու շարունակեց քայլել։ Որքան հիանալի կանայք ու տղամարդիկ են ապրել այդ սենյակում, բայց հյուրերից ոչ մեկի համար Պաուլան սենյակը ծաղիկներով չի զարդարել, մտածում էր Դիկը։ Դրանով ընդհանրապես զբաղվում էր օ երկը, ծաղկեփնջեր սարքելու այդ սքանչելի վարպետը։ Նա անձամբ էր բերում ու տեղավորում ծաղիկները, և կամ այդ գործը հանձնարարում էր իր վարժեցրած չինացի մյուս ծառաներին։ Բոնբրայթի բերած հեռագրերի մեջ մի հեռագիր էլ Գրեհեմից կար։ Դիկն էին կարդաց երկու անգամ, թեև Գրեհեմը պարզապես հայտնում էր, որ իր վերադարձը հետաձգվում է։ Սովորության հակառակ, Դիկը չսպասեց նախաճաշի կանչող երկրորդ զանգին, այլ հենց առաջինը լսելուն պես գնաց ճաշասենյակ։ Նա սաստիկ ցանկություն էր զգում խմելու այն քոկթեյլներից մեկը, որն այնքան վարպետորեն պատրաստում էր օ երկը։ Նա իրեն սրտապնդելու անհրաժեշտություն էր զգում, յասամանի պատմությունից հետո նախքան Պաուլային հանդիպելը։ Բայց Պաուլան կանխել էր նրան։ Դիկը մտավ այն րոպեին, երբ կինը, որը շատ հազվադեպ էր խմում ու երբեք միայնակ չէր խմում, սկուտեղի վրա էր դնում դատարկ բաժակը։
«Ուրեմն նրա վիճակն էլ թեթև չէ», մտածեց Դիկն ու ցուցամատը բարձրացնելով նշան արեց օ երկին։
Ահա եւ բռնեցի հանցանքի վայրում, ուրախ հանդիմանեց նա Պաուլային։ «Գախնի է սարփեցողությամբ զբաղվում, վատ նշան է. քեզ հետ ամուսնանալու սորը չէի կարծում, թե կապվում եմ անհուսալի հարփեցողի հետ»։ Պաուլան չհասցրեց պատասխանել, որովհետև արագակայլ սենյակ մտավ մի երիտասարդ, որին տանտերն անվանեց Ուինթերս։ Դիկն ու Ինթերսին քոկթեյլ առաջարկեց։ Ոչ, դա միայն թվաց նրան, որ Պաուլան հյուրի ներկայությամբ թեթևություն զգաց. Նա երբեք հյուրին այնպես ջերմությամբ չէր ողջունել, թեև Ուինթերսը հաճախ էր լինում այդ տանը. Համենայն դեպս, նրանք ճաշիկը նստեն երեքով. Ուինթերսն ավարտել էր գյուղատնտեսական քոլեջն ու աշխատակցում էր խաղաղովկյանոսյան գյուղական մամուլին, որտեղ հոդվածներ էր գրում իր մասնագիտության վերաբերյալ. Նա ժամանել էր, որպեսզի նյութեր հավաքի Կալիֆոռնիայի ձկնաբուծական լճերի մասին ակնարկների համար, և մի փոքր նրան հովանավորող դիկն էլ արդեն օրվա ծրագիր էր կազմում հյուրի հետ. «Իվենից հեռագիր ստացա», ասաց դիկը Պաուլային. «Վերադառնալու է վաղը չէ մյուս օրը, ժամը 4-ի գնացքով»։
«Եվ դա իմ չարչարանքից հետո»,
բացականչեց կինը.
«Յասամանները կթոշնեն»։
Դիկը զգաց, թե ինչպես իրեն պարուրեց ուրախության ջերմալիքը. Այդ պատասխանով նա ճանաչեց ուղղամի տազնիվ Պաուլային. Ինչպիսին էլ լիներ խաղը և ինչպես էլ այն ավարտվեր, դիկը վստահ էր, որ Պաուլան բաց է խաղալու, առանց խարդախության. Պաուլան միշտ այդպիսին էր, չափազանց թափանցիկ էր ու ազնիվ, խաբեության չդիմելու համար. Բայց և այնպես, դիկը լավ խաղաց իր դերը, ու նրա վրա նետեց բավականին անտարբեր հարցական մի հայացք.
«Խոսքս Գրեհեմի սենյակի մասին է», բացատրեց Պաուլան. «Ես կարգադրել էի յասամանի մի մեծ փունջ բերել ու ինքս էլ զարդարեցի սենյակը. Ախր նա յասաման շատ է սիրում»։
Մինչ նախաճաշի վերջը Պաուլան ոչ մի խոսք չասաց Միսիս Ուեյդի մասին, և դիկն արդեն վճռեց, որ նա այսօր երևի չի ժամանի, սակայն Պաուլան ասես ակամա հարցրեց.
«Դու որևէ մեկին սպասում ես»։
Նա բացասաբար շարժեց գլուխն ու ի պատասխան հարցրեց. «Իսկ այսօրվա համար դու որևէ ծրագիր ունես»։
«Առայժմ ոչ, իսկ քո վրա էլ հույս դնել չեմ կարող. դու երևի միստր Ուինթերսին ցուցադրելու ես ձկների մասին քո բոլոր գիտելիքները»։
«Ոչ», առարկեց դիկը, «ես նրան կուղարկեմ միստր Հենլիի մոտ. նա հաշվել է լճի ամեն մի ձուկն ու յուրաքանչյուր ձկնգիթը, և ամեն մի պերկեսի անունով է կանչում»։ «Լսիր»։ Նա մտահոգված լռեց և ասես հանկարծակի ծնված մի մտքից նրա դեմքը փայլեց. «Այսօր այնպիսի եղանակ է, որ մարդուն անգործության է մղում. եքրացաններ վերցնենք ու գնանք սկյուռներ խփելու»։ Օրերս նկատեցի, որ Լիթլ Մեդո ու բլուրների տակ նրանք շատ են բազմացել»։ Նա կնոջ աչքերի մեջ հասցրեց նկատել վախի ստվերը, բայց այդ ստվերը շատ արագ անհետացավ։ Պաուլան ծապ տվեց ու միանգամայն բնական տոնով ասաց.
«Միայն թե ինձ համար հրացան մի վերցրու»։
«Եթե չես ուզում գալ»… զգուշորեն սկսեց դիկը.
«Օհ, ոչ, ուզում եմ գալ, բայց չկրակել. ես հետս կվերցնեմ Լե Հալիենի նոր գիրքը, այսօր ստացանք, և բարձրաձայն կկարդամ քեզ համար»։ «Հիշում ես, երբ մենք վերջին անգամ գնացինք սկյուռներ որսալու, քեզ համար կարդում էի ոսկե հերկույսը»։